Goeiemôre dierbare broer en suster. Ek groet u in die heerlike oorwinningsnaam van ons meester Yeshua, ons Messia. Wat 'n voorreg vir ons, die gemeente van Yeshua, om so by mekaar te mag kom in die teenwoordigheid van die ewig lewende almagtige Jahwe deur die kosbare bloed van die lam. Wat 'n voorreg om as 'n gemeente te mag aansit by hierdie tafel wat vanmôre weer vir ons berei is vanuit die woord. Waar die Heilige Gees, God die Heilige Gees, self teenwoordig is om sy woord in u en in my harte te kom openbaar. Ons is op die oomblik besig met die reeks getiteld 'n toegeruste taakmag. En DV sal vandag die 5de aflewering van hierdie reeks wees. In hierdie reeks het ons gesien hoe dat God deur die Heilige Gees vir u en vir my individueel en as 'n gemeente geroep het as opsieners oor sy kudde en oor sy gemeente. En ons het gesien dat om 'n opsiener van God se kudde te wees 'n voortreffelike ampt is wat besondere hoë eise aan die opsiener stel. Elke opsiener het volgens 2 Petrus hoofstuk 1 die dure plig om sy roeping en sy verkiesing vas te maak. Deur Yeshua vreesloos en in gees en in waarheid te bely as die verlosser van Israel en as haar komende koning, as haar maker en haar man, en om vir hierdie Israel van God in te tree en te bid, om vir haar ook deur ons voorbeeld en deur ons getuienis te trek na die waarheidslig van die evangelie. Maar uit onsself is dit onmoontlik en kan ek God nie behaag nie. Maar wanneer God die Heilige Gees sy intrek neem in my gees, ek wie die kind van God is, dan word God die Heilige Gees my parakletos. Dan word hy God met my. Dan word hy my trooster. Dan is hy my leermeester. Dan is hy die een wat die woord van Yeshua in my openbaar en deur my met krag demonstreer aan God se volk. My broer en suster, en dit is waaroor hierdie reeks gaan, is om te leer hoe God die Heilige Gees as ons parakletos ons toerus om God se opsieners van sy kudde en gemeente te wees. En tot hier toe het ons stil gestaan by die gawes van die Heilige Gees en het ons gaan kyk na die eerste 3 gawes, naamlik die openbaringsgawes van die Heilige Gees, naamlik 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid en die onderskeiding van geeste. In hierdie 5de aflewering vandag gaan kyk ons na die kraggawes. En daarvoor open asseblief u skrif solank by 1 Korintiërs hoofstuk 12, ons gaan weer daar 'n paar verse van lees. Met die geopende woord vir ons, kom ons buig die hoofde en ons vra Vader se seën op sy dierbare woord. Almagtige Vader, ons glo dat ons u sinne is, u kinders is, maar meer nog Vader, deur u geroep is as opsieners oor u kudde en herders van u gemeente. En dit, Vader, is 'n geweldige groot verantwoordelikheid wat ons alleen in het eie krag nooit kan aanpak nie. Daarom kom ons in ons bely ons absolute afhanklikheid van u in hierdie môre uur. Vader, kom ons en vra vir u dat u ons sal ontmoet uit u woord en dat u woord in ons gees lewend sal word. O Vader, spreek dan tog nou u woord tot ons en open ons geestesore om u woord te hoor, net soos u dit bedoel. En Vader, gee vir ons deur u kosbare Heilige Gees die krag om in geloof op u woord te antwoord. Prys u naam, in die wonderlike naam Yeshua ons Messia. Amen. Ons lees saam 1 Korintiërs 12, weer af daarvan af vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. En dan lees ons vanaf vers 4. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En dan vanaf vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis van wie dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees en aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elke een afsonderlik uitdeel soos hy wil. Want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Tot sover. Vanmôre gaan ons spesifiek fokus op die kraggawes. Die kraggawes is die gawe van geloof, die gawe van genesing en die gawe van werking van kragte. Tot nou toe het ons stilgestaan by die openbaringsgawes. En jy sal onthou, by die openbaringsgawes het ons gekyk na die gawe van 'n woord van kennis, die gawe van 'n woord van wysheid en die gawe van die onderskeiding van geeste. Hierdie openbaringsgawes wat ons reeds gedoen het, daar het ons gesien, het ons dit doen met 'n bonatuurlike openbaring van God deur die Heilige Gees in my gees van spesifieke inligting en om aan ons antwoorde op 'n spesifieke situasie te verskaf en op uitdagings te gee en om aan ons te openbaar en bekend te maak met watter gees ons in 'n spesifieke persoon of in 'n situasie mee te doen het. En ek het reeds vir u gewys dat niks hiervan, geen een van hierdie gawes kom uit ons eie hand of uit ons eie hart of uit ons eie gedagtes nie. Dit is nie 'n produk van my wil nie. Dit is spesiale, bonatuurlike ingewings van God die Almagtige deur die Heilige Gees vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke persoon of vir 'n spesifieke situasie. Met dit as agtergrond, kom ons praat nou vandag oor die kraggawes. En die kraggawes word so genoem omdat dit gawes is, geskenke is waar die Heilige Gees op 'n bonatuurlike wyse. Onthou nou, bonatuurlik beteken sonder my inset, sonder my toedoen, sonder my nadenke. Waar die Heilige Gees op 'n bonatuurlike wyse kragtig deur my. En ek is maar net die gewillige kanaal in diens van sy majesteit om sy siele oes te bereik. Waar hy kragtig deur my werk om die werke van die Satan teë te staan en die werke van die Satan omver te werp. Dit is werklik, wanneer ons praat oor kraggawes, is dit oorlogs werktuie om met goddelike gesag en autoriteit die werk van die duiwel omver te werp in my eie lewe, in die lewe van my gemeente, in die lewe van God se volk. En so word die wedergebore kind van God, daardie suiwer kanaal waardeur God die Heilige Gees op 'n bonatuurlike wyse geloof kan laat vloei, genesings kan bewerkstellig en magtige wonderwerke kan verrig. Let tog weer daarop. Elke een van hierdie gawes is genadegawes. Dit is onverdiende gawes. Dis geskenke uit die hand van God. Dit is geskenke en gawes beskikbaar nie alleen net vir die opsieners nie, maar dit is geskenke en gawes wat beskikbaar is vir elke ware wedergebore kind van God wat daarna smag en dit uit die hand van God wil ontvang en dit in ontvangs neem. As jy net weer gaan kyk na ons geleesde gedeelte 1 Korintiërs 12 vers 12 en verder, lees u weer van die liggaam, die liggaam wat bestaan uit verskillende lede, net so ook die liggaam van Messia. Elkeen van ons is deel van die liggaam van Messia. Elkeen sy spesifieke plek en taak en funksie as lidmaat van die liggaam van Messia, waarvan Messia self die hoof is. En dit bring hy, hierdie liggaam bring hy in konteks met die gawes van die Gees, waar hy vir ons leer dat soos die liggaam uit 'n verskeidenheid ledemate bestaan, elkeen met sy taak en funksie, so ook is daar verskillende gawes, elke een met sy verskillende take en funksies. En bring dit verder in verband deur vir ons daarop te wys dat hierdie gawes is uitsluitlik bedoel dat die liggaam mekaar daarmee moet bedien en toerus en bekragtig, en dat hierdie toegeruste liggaam dan kan uitbeweeg om deur middel van hierdie gawes, elke gawe op sy plek, elke gawe vir 'n spesifieke doel, net soos elke lidmaat sy plek het en sy spesifieke doel het, maar alles as 'n geheel saamwerk onder die gesag van Messia deur die Heilige Gees binne in die volk, om die volk se hart na die Vader toe terug te bring. Die eerste kraggawe wat ons dan in diepte na moet kyk, is die gawe van geloof. Dit is 'n besondere onderwerp en verdien spesiale aandag. Om die gawe van geloof uiteindelik deeglik te begryp en te verstaan, moet ons net eers verstaan dat daar 3 soorte geloof in die Bybel beskryf word. In die eerste plek praat die Bybel van reddende geloof. In die tweede plek van genade geloof, of ook bekend as algemene geloof. En dan, in die derde instansie, van die gawe van geloof. Kom ons ontleed net gou elkeen. Die eerste een, reddende geloof. Reddende geloof is daardie geloof wat 'n sondaar red. Dis die geloof waarmee God, die Heilige Gees, 'n sondaar in sy siel oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Reddende geloof is daardie geloof wat dan die sondaar lei tot by die vloekpaal en by die genade verlossing van ons meester Yeshua. Reddende geloof is die geloof wat siele toevoeg tot die gesin en tot die huis van die Vader. Reddende geloof is daardie geloof wat op Christus alleen, onthou u, sola Christus, wat op Christus alleen vertrou vir redding en verlossing. Reddende geloof is daardie geloof wat Martin Luther ontdek het in sy soeke na hoe sal ek ooit my God kan behaag. En hy het ontdek, die regverdige sal deur die geloof lewe. Dit is reddende geloof. Reddende geloof is Romeine 1 vers 17 geloof. Dis Galasiërs 3 vers 11 geloof. En wat staan in Romeine 1 vers 17 en Galasiërs 3 vers 11? Daar staan Martin Luther se skrif, die regverdige sal deur die geloof lewe. Die geloof waarin? Die geloof aan die offerwerk van Yeshua Messia aan die vloekpaal van Golgotha. Deur in hom te glo, is daar verlossing, is daar 'n nuwe lewe. Reddende geloof is die geloof van Efesiërs 2 vers 8 en vers 9. En wat staan in Efesiërs 2 vers 8 en 9? Daar staan, want deur genade is julle gered, deur geloof. Halleluja. Reddende geloof is Romeine 10 vers 17 se geloof. En wat staan daar? Geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. Die tweede tipe geloof waarna ons moet kyk voor ons by die gawe van geloof kom, is algemene geloof, of dan ook genoem genade geloof. Dit is daardie geloof waarin u en ek elke dag lewe. Dit is die geloof in God se woord. en in God se beloftes. Dit is die geloof wat sê ek glo in dit wat geskrywe staan. Hierdie geloof is 'n groeiende tipe geloof wat bly ontwikkel en wat al hoe sterker word na mate ons verhouding met Yeshua ons Messia groei en na mate ons kennis van die woord toeneem. Hierdie is 'n heerlike vrug ook van die Heilige Gees. As ons kyk na Galasiërs 5 vers 22, lees ons daar in die Afrikaans van een van die vrug van die Gees as die vrug van getrouheid. Nou in Engels is die vrug van getrouheid the fruit of faithfulness. Die korrekte vertaling daarvan in Afrikaans van faithfulness behoort te wees die vrug van geloofsgetrouheid. En dit is waaroor hierdie algemene geloof gaan. Dit is die vrug van die Gees waardeur ons geloofsgetrouheid demonstreer en manifesteer. Dit gaan daaroor om in die geloof getrou te bly, aan die woord van God, om aan te hou om God op sy woord te neem, om aan te hou om God se woord en God se beloftes in die geloof aan hom terug te bid en 'n antwoord op daardie gebed te verwag. Ek wil uit die geskiedenis vir u 'n voorbeeld gaan uithaal van 'n man wat 'n magtige getuienis gelewe het van 'n genade geloof. Die man se naam is George Müller. George Müller was die evangelis van Bristol, Engeland, geleef tussen die jare 1805 en 1898. George Müller het in sy lewe 5 kinderhuise tot stand gebring en hy het 10024 weeskinders net deur geloof, die genade geloof, versorg en bedien. George Müller het absoluut God elke dag op sy woord geneem. Matteus 6 vers 33 was George Müller se fondasieskrif en ek lees dit vir u. Matteus 6 vers 33 en ons ken dit so goed. Daar staan maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En dan sê hy, wat is die dinge wat vir ons bygevoeg sal word? Vers 31. Daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. So belangrik nou, want julle hemelse Vader weet dat jy al hierdie dinge nodig het. George Müller het gesê, my God het beloof dat hy vir die lewensonderhoud sal sorg. Dat diegene, hulle wat in die geloof is en wat God waaragtig ken en wat hom soek in geregtigheid en wat sy koninkryk najaag, vir hulle sal hy sorg. Daarom was hy elke môre al voor 4 op sy knieë voor God in gebed vir soveel sake, maar ook vir hierdie kinders in die kinderhuise. En het gesê, my God, hier staan ek, George Müller, vanmôre voor u. Vader, u weet ek lewe 'n lewe van geregtigheid. Vader, ek soek in my lewe alleen u eer en die koninkryk van my Messia. Daarom kom ek met vrymoedigheid na u toe, Vader, om hierdie kinderhuise en hierdie kinders elke een aan u op te dra en te sê, Vader, ek vertrou u dat u vandag vir hulle sal sorg. George Müller het in sy lewenstyd meer as 140 miljoen rand ingesamel om hierdie kinderhuise tot stand te bring en vir hierdie kinders te sorg. En dit het hy gedoen sonder om selfs een keer van enige persoon geld te vra of om 'n enkele sent daarvoor te gaan leen. Hy het vir daardie geld en vir die voorsiening daarvan volkome alleen net op God vertrou. My broer en suster, en dit is nie die gawe van geloof hier in werking nie. Dit is algemene geloof hier in werking. Want waaroor gaan dit? Dit gaan oor dit wat God vir u eksplisiet in die Bybel gesê het wat hy sal doen, wat hy beloof het, om dit, om op daardie woord te neem en te sê, Vader, U het dit gesê, daarom is dit U wil, daarom glo ek dit, daarom verwag ek van U 'n antwoord. So is daar maar een van baie getuienisse wat U self oor George Mueller en sy bediening kan gaan lees. Is 'n wonderlike geskiedenis om na te gaan kyk. Maar een getuienis, net een van baie, dat die matrone van die kinderhuise kom een môre 6 uur en ek kom klop dringend, kom klop sê aan George Mueller se voordeur en sê, meneer Mueller, daar's groot moeilikheid. Daar is geen kos oor om vanmôre vir hierdie kinders ontbyt te gee nie. Wat moet ek doen? Die kaste is leeg. Daar is nie kos op die tafel nie. Meneer Mueller sê vir haar, mevrou, gaan terug en laat die kinders aansit. Die kos sal voorsien word. Ek het klaar met sy majesteit daaroor gepraat. My broer en suster, daardie vrou het omgedraai en sy het gaan doen soos George Mueller haar beveel het. En sy het die kinders laat aansit by hulle leeborde. En die oomblik toe hulle aansit en hulle die seën vra, is daar 'n klop aan die deur. En by die voordeur staan die melkman. En hy sê, hy is jammer, die melk is vanmôre laat. Die kar se wiel het gebreek. Hy kon nie betyds aflewer nie. En hy staan op aan die voordeur die melk in ontvang, toe is daar by die agterdeur geklop. En dit is die broodman wat die brood kom aflewer. En hy sê, ek is so jammer, ek kon nie betyds hier wees nie. Ek het 'n probleem gehad met my oond, maar hier is julle brood. En terwyl hy nog praat, is die man wat die eiers aflewer daar. En hy sê, ek is jammer, maar dit het voorgeval. Ek kon nie die eiers betyds aflewer nie, maar hier is julle eiers vir vanmôre se ontbyt. My broer en suster, George Mueller het gebid. Sy majesteit het aan hom 'n audiensie daardie oggend toegestaan in die troonkamer. En hy het gehoor wat is die behoefte. En hy het geweet. Hy kan op sy majesteit vertrou, want die woord sê, God sal voorsien. En God het geantwoord en hy het voorsien. Het u en ek al daardie vertroue, daardie geloofsvertroue ontwikkel om God op sy eksplisiete, sy uitdruklike woord te neem? My broer en suster, dis hierdie geloof, hierdie algemene geloof is tot u en my beskikking elke dag. As u u woord neem en u dit oopmaak voor die Almagtige en u lê hierdie beloftes van hom voor hom, hy hoor u en hy antwoord u. My broer en suster, hoe kan ons nog by die gawes van geloof kom as ons nog so tekort skiet in die algemene geloof, in hierdie vrug van getrouheid in die geloof? Wat is algemene geloof? En nou gee ek vir u 'n definisie. Algemene geloof is die geloof en die vaste vertroue in dit wat God eksplisiet uitdruklik in sy woord vir ons beloof het. Algemene geloof is om te verwag dat God sal doen dit wat hy uitdruklik beloof het. En dit is sonde om dit wat God gesê het hy sal doen, nie te glo nie. Dit is sonde om te twyfel in dit wat God gesê het. Dit is sonde om nie 'n uitdruklike antwoord te verwag op dit wat God beloof het nie. George Mueller het self en by herhaling gesê, ek lewe nie in die gawe van geloof nie. Ek lewe in die genade van geloof. Alles wat hier tot stand gebring is, sê George Mueller, was nie uit die gawe van geloof nie, maar was uit die genade van geloof. Alles wat hier tot stand gebring is, is dit wat God in sy woord uitdruklik beloof het, hy sal voorsien en ek het hom op sy woord geneem en in sy genade het hy my geantwoord op dit wat hy beloof het. En dan haal hy aan uit Psalm 84. Psalm 84 vers 12 lees, want Jahwe Elohim is 'n son en 'n skild. Jahwe sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. En hierdie was veral 'n belangrike teks ook daar by die sterfbed van George Müller se vrou. George Müller het op hierdie teks gestaan toe hy vir sy vrou bid en hy sê vir die Vader: Vader, as dit die goeie uit u hand is vir haar en vir my dat sy gesond word en lewe, Vader, laat sy lewe, want ek as u seun wat in opregtheid voor u wandel en lewe, vra u dit. Maar Vader, as sy sterwe, dan weet ek dit is volgens u wil en weet ek dit is die goeie vir haar en vir my. En sy vrou Mary het gesterwe. Terwyl ons dan nou oor die algemene geloof of die genade van geloof met mekaar praat, moet ons ook baie duidelik besef dat daar vandag erge dwaling en vals evangelie oor hierdie onderwerp bestaan. Soos daar in die charismatiese bewegings, veral die Word of Faith beweging, wat destyds deur Kenneth Hagin begin is, en baie volgelinge soos Benny Hinn en Joyce Meyer en vele ander het, wat vandag leer dat Markus 11 vers 24 die volgende te sê het. Lees saam met my Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, dit is Yeshua aan die woord, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Nou kom ons kyk weer, hoe lees hulle dit en waarop word die klem geplaas? Want onthou, hierdie is die basis skrif vir daardie vals lering. Alles wat julle in die gebed vra, sê hulle, everything you ask in prayer, everything, nothing is excluded, niks is uitgesluit by alles nie. Alles, name it, wat jy ook al nodig het, name it. Het jy geld nodig? Het jy gesondheid nodig? Het jy 'n werk nodig? Het jy 'n huis nodig? Het jy 'n nuwe kar nodig? Het jy nuwe skoene nodig? Name it in jou gebed en glo dat jy dit sal ontvang, want dit staan vir jou geskrywe in hierdie teks en jy sal dit verkry. Claim it, staan daarop, neem dit, dit is joune, en dit is onvoorwaardelik. En dan voeg hulle by, wil jy alles ontvang waarvoor jy bid? Wil jy veel ontvang? Dan moet jy bereid wees om ook veel te gee. Want sê hulle, God het die vrymoedige gewer lief. En so word die geldkoffers van hierdie megakerke gevul op grond van 'n teksvers wat half en verkeerd geïnterpreteer word. As ons nou net omblaai na Markus 11 vers 25, die volgende vers, sal u sien dat Markus 11 vers 24 is beslis nie 'n carte blanche, 'n blanco check om enigiets of alles maar net te vra en dis onvoorwaardelik nie. Markus 11 vers 25 stel 'n baie duidelike voorwaarde vir wanneer jy bid. En kom ons lees Markus 11 vers 25. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is ook julle oortredinge kan vergewe. En hier kan jy sien, as jy bid, wanneer jy bid, wanneer jy vir enige iets bid, is daar hier reeds 'n voorwaarde. Jy moet in jou hart vergewe as jy iets teen enige iemand het. En so sal ons sien, as jy die skrif met skrif vergelyk en na die konteks kyk van hierdie tipe geloof, is daar altyd 'n voorwaarde aan. En dit is ook wat George Müller onderstreep het. Dit is nie 'n geval van name it en claim it nie. Dit is 'n geval van ken God, leef naby God in 'n lewende verhouding. Elke dag leef binne die wil van God, omdat jy die woord ken, hou en onderhou God se gebooie. Dan kan jy met vrymoedigheid vra en hy sal jou binne sy wil gee. En kom ons gaan kyk na daardie skrifte. Lees saam met my 1 Johannes hoofstuk 3 en daar lees ons vers 22. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Waarom ontvang ons wanneer ons bid? Want ons bewaar sy gebod en ons doen dit wat welgevallig is voor hom. absoluut voorwaardelik. Wanneer ons bid, sal ons ontvang, maar ek moet sy gebooie bewaar en ek moet dit doen wat welgevallig is voor hom. Lees saam met my 1 Johannes 5 vers 14, blaai net om. 1 Johannes 5 vers 14 en dit sê vir ons daar, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Hy sal niks verhoor as ons dit nie volgens sy wil vra nie. Daarom, my broer en suster, sy wil moet by u en by my ingeets wees. Ons moet dit ken. Ons moet weet wat is God se wil. En dit weet ons wanneer ons sy woord lees, dit leer, dit ken. En wanneer ons in 'n gebedsverhouding elke dag met hom leef, wanneer ons saam met die Heilige Gees elke dag wandel, sensitief is vir die influisteringe van die Heilige Gees, dan hoor ek wat is my God se wil volgens sy woord. En sal ek om daar volgens iets vra, dan sal hy dit doen. Lees saam met my Johannes 15 vers 7. Johannes 15 vers 7 het die volgende vir ons te leer. As jy in my bly, daar is die geheim. As jy in my bly, hoe bly ek in hom? Ek bly in hom deurdat ek hom lief het, in 'n verhouding met hom is, elke dag in sy teenwoordigheid kom in gebed, sy woord lees en bestudeer. En hy sê, en my woorde in julle, met ander woorde, jy moet weet wat is my woorde moet in julle wees en daar lewe, dan sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Dit, my broer en suster, is die ware evangelie. En dit is die evangelie waar volgens George Müller gelewe het. Dit is die algemene geloof, die geloof van genade waarin u en ek elke dag moet staan en moet groei en waar volgens ons God se woord voor hom sal hou en binne die raamwerk van daardie woord sal vra en sal lewe en sal verwag om te ontvang. Nou dat ons duidelikheid het oor die reddende geloof en oor die genade geloof, kan ons die gawe van geloof gaan bestudeer. Die gawe van geloof is 'n tree verder as die genade van geloof. Die gawe van geloof is om aan te hou glo nadat die genade van geloof reeds opgehou het. En ek sal nou vir u verduidelik wat ek daarby bedoel. Dit is om God te vertrou vir die werklik onmoontlike. Dit is om God te vertrou vir dit wat nie eksplisiet geskrywe staan of beloof is nie. Dit is om God so sterk te vertrou vir die onmoontlike, dat dit daardie mate van geloof is wat God beweeg om juis die onmoontlike moontlik te maak. Die gawe van geloof het dus te doen om die onmoontlike moontlik te maak. En hier is die eerste onderskeid dus baie duidelik tussen 'n gawe, die gawe van geloof en genade geloof. By die gawe van geloof gaan dit oor dit wat nie eksplisiet beloof is nie, gaan dit oor die onmoontlike om dit moontlik te maak. By die genade geloof gaan dit oor dit wat eksplisiet beloof is, dus moontlik is, wat dus in gebed gevra en ontvang moet word. 'N tweede baie belangrike onderskeid tussen die genade van geloof en die gawe van geloof is dat die genade van geloof vir alle gelowiges altyd beskore en beskikbaar is en dat gelowiges oor tyd kan toeneem en kan groei in hierdie geloof. En dit en hierdie groei vind plaas soos wat 'n gelowige deur die meel van die lewe gaan en die gelowige se verhouding oor tyd met God sterker word en die gebedslewe in krag toeneem. Daarteenoor kan jy nie groei en toeneem in die gawe van geloof nie. Want die gawe van geloof word deur die Heilige Gees aan hulle wat gedoop is in die Heilige Gees gegee vir 'n spesifieke omstandigheid en situasie waar bonatuurlike geloof 'n vereiste is om 'n onmoontlike situasie te hanteer, waar bonatuurlike geloof nodig is om God te beweeg om die onmoontlike moontlik te maak. Die gawe van geloof is dus nie na willekeur beskikbaar nie. Die gawe van geloof is nie vir almal altyd beskikbaar nie. Die gawe van geloof word deur die Heilige Gees aangewend soos die Heilige Gees dit wil aanwend en hy gebruik wie hy bepaal vir 'n bepaalde omstandigheid om dit deur te manifesteer. 'N Verdere baie belangrike verskil tussen die genade van geloof en die gawe van geloof is dat terwyl dit sonde is om te twyfel in dit wat God eksplisiet beloof het en dit sonde is om dit wat God vir ons beloof het nie na te jaag nie, dit nie te soek nie, dit nie te verwag nie, en dit sonde is om die algemene of die genade geloof nie te beoefen en nie daarin toe te neem nie, is dit in die geval van die gawe van geloof nie sonde as die gelowige nie die gawe van geloof het nie, want die Heilige Gees gee dit wanneer hy wil vir wie hy wil in omstandigheid wat hy wil. Daarom is dit nie sonde nie. Dis nie sonde as 'n gelowige nie kan reageer of nie reageer of iets nie glo of iets nie doen wat onmoontlik is nie. God verwag nie dat u en ek sal glo in dit en op dit wat hy nie eksplisiet beloof het nie. Wanneer dit kom by die onmoontlike, is dit nie sonde as u nie optree, as u nie glo by die situasie van die onmoontlike nie. Byvoorbeeld, om te glo iemand wat absoluut terminaal siek lê gaan beslis genees, is om die onmoontlike te glo. As u dit nie glo nie, is dit nie sonde nie. Om te glo dat iemand wat alreeds gesterf het, gaan uit die dode opstaan, is dit om die onmoontlike te glo. As u dit nie kan glo nie en u kan dit nie bid nie, is dit nie sonde nie. Om te glo dat die aankomende haalstorm gaan hierdie oes mis, hy gaan dit nie vernietig nie, is dit om die onmoontlike te glo. Dit is nie sonde as die gelowige nie suksesvol kan deurbid vir die onmoontlike nie. Die gelowige kan alleenlik die onmoontlike glo en deurbid vir die onmoontlike wanneer God die Heilige Gees op 'n bonatuurlike wyse in hierdie gebed toetree. As die Heilige Gees nie toetree tot hierdie gebed nie, dan het die algemene geloof sy einde bereik. U kan nie verder deurbid as dit nie. Die Heilige Gees moet toetree, anders kan daardie onmoontlike nie moontlik word nie. Die derde onderskeid tussen die algemene geloof of genade geloof en die gawe van geloof is dit, dat by die genade geloof is dit altyd God se wil om dit wat hy eksplisiet beloof het te doen vir die gelowige wat volgens God se wil en in opregtheid en in geloofsgetrouheid dit van hom vra en dit van hom verwag. Maar dit is baie moontlik nie God se wil om dit wat hy nie eksplisiet beloof het, naamlik die onmoontlike, te doen nie. Soms doen hy die onmoontlike op grond van die gawe van geloof. Maar soms, selfs al het die gawe van geloof ingetree, doen hy dit nie. Want by God is, want God is soewerein. God weet wat die goeie is wat u en ek nodig het. Psalm 84, hy gee nie vir u en vir my 'n klip of 'n slang, as ons dit sou vra nie. Hy gee altyd die brood en die vis. Hy gee altyd die goeie en soms gee hy nie, want dit is nie die goeie nie. Romeine 8 vers 28 sê, en ons ken dit, alles, ook dit wat God nie doen nie, of anders doen as wat ons vra, alles werk altyd in goede mee vir die gelowige, omdat hy ons lief het, my broer en sister. Die gawe van geloof vind plaas wanneer 'n onmoontlike situasie opduik. Dan ontvang die gelowige, die gedoopte in die Heilige Gees, van die Heilige Gees, op daardie spesifieke oomblik, 'n skrifwoord in die hart. En die Heilige Gees maak daardie skrifwoord vir daardie oomblik in my hart lewend. Hy openbaar vir my daardie woord. Dis 'n woord wat vir my vir daardie oomblik lig gee, wat vir my vaste sekerheid gee, wat in my 'n opwinding en 'n verwagting teweegbring. O, die gelowige reageer op daardie lewende woord vir daardie oomblik deur te bid en te glo en te verwag. Byvoorbeeld, ek staan by die siekbed van die terminaal sieke. Skielik ontvang ek 'n woord. En daardie woord word lewend in my. En die woord sê, deur sy wonde is daar vir my genesing. En hierdie woord word in my hart wakker op 'n spesiale manier. En dit dring my om God op daardie oomblik aan te gryp in die geloof en in die absolute wete dat God wil nou die onmoontlike moontlik maak. En dit is wanneer die gawe van geloof in my ingedrup is en ek kan daardie gebed van geloof bid en God maak die onmoontlike moontlik. Of ek staan op die land en die haalstorm gaan die oes vernietig en skielik is daar 'n woord in my hart wat sê, by my God is niks onmoontlik nie. En daardie woord word lewend en ek bid daardie woord en God reageer op die gawe van geloof in my en hy maak die onmoontlike moontlik, die storm trek verby. So my broer en suster, was George Miller, al het hy ook sy hele lewe 'n lewe gelewe in die genade van geloof en het hy daarin gegroei en het hy 'n magtige getuienis ontwikkel oor die genade van geloof wat vir een en my elke dag beskore is, het hy ook by omstandighede gekom waar dit nodig was om daardie ekstra myl te stap in die geloof, het hy ook die gawe van geloof gehad. En so vertel ek vir u hierdie wonderlike getuienis van 'n skeepskaptein wat op 'n stadium vir George Miller ontmoet het. En George Miller was op pad van Bristol af na 'n byeenkoms in Quebec, Kanada. En hy moes op 'n spesifieke tyd daar aankom, betyds vir sy afspraak. Maar die skip kon nie vertrek nie weens digte mis. En hy gaan na die kaptein en hy sê vir die kaptein, kaptein, ons moet vertrek. Die kaptein sê vir hom, meneer Müller, ons kan nie vertrek nie. Die mis is te dig. Dit lê te wyd. George Müller sê vir hom, kaptein, kom ons gaan af na u kaartkamer. Kom ons gaan bid daar. En die kaptein sê vir hom, maar meneer Müller, kan u nie sien hoe lyk die mis nie? En meneer Müller sê vir hom, ek kyk nie na die mis nie, kaptein. Ek ken die lewende God wat in beheer is, ook van die natuurelemente. Kom ons gaan bid. En die kaptein sê, hy het neergekniel, en na 'n baie kort en 'n eenvoudige gebed, het George Müller opgestaan. Toe wil die kaptein begin bid, en as die kaptein begin bid, vat Müller hom op sy skouer en sê vir hom, nee kaptein, u moenie bid nie, want in die eerste plek, u glo nie dit wat u gaan vra nie. En in die tweede plek, ek het klaar gevra, en ontvang. Staan maar op van die vloer, kaptein, en kom stap saam met my uit, en u sal sien, die mis is weg. George Müller was betyds daardie Saterdag in Quebec, Kanada, vir sy afspraak. Hy het God geglo vir die onmoontlike. Hy het dit verwag, en hy daarop gereageer, nog voor het gebeur het, en hy het dit gesien. Doen nie self die guns en gaan lees die geskiedenis van daardie groot gelowige godsman Smith Wigglesworth, daardie evangelis wat opgetree het in die laat 19de en die vroeg 20ste eeue, en u sal sien dat sy hele bediening was 'n geloofsbediening, daardie genade geloofsbediening, maar vele male het die genade geloof te min geraak en moes die gawe van geloof daardie ekstra myl verder stap in sy bediening. O, die Heilige Gees het hom magtig gebruik en die gawe van geloof het kragtig in hierdie man se bediening manifesteer, en in sy tyd het is deur die gawe van geloof het die Heilige Gees 10 mense uit die dood uit opgewek. Wat 'n magtige getuienis. Dink aan die voortrekkers. As dit nie was vir die gawe van geloof wat die Heilige Gees in hulle gewerk het op die regte tyd, op die regte oomblik nie, was u en ek dalk ook vanmôre nie hier nie. Besef dit, as dit nie was dat die voortrekkers deur die gawe van geloof besluit het om God vas te gryp in 'n gelofte, om vir God te gaan vra in daardie gelofte om die onmoontlike moontlik te maak nie. My broer en suster het hulle omgekom. En God het hulle geloof om hom te vertrou vir die onmoontlike op die proef gestel. Daardie nag toe hulle gewag het vir die Zulu aanval en die mis op die laar neerdaal, was dit klaar praat met hulle. Die onmoontlike het gebeur. Hulle kan nie sien nie. Hulle kruit is nat, hulle kan nie vuur nie, en dit is die Zulu taktiek om juis in sulke tyd, in die middernagtelike uur, hulle aanval te loods. As dit gebeur, is dit klaar praat. My broer en suster, daar het God hulle getoets, en daar het die gawe van geloof hulle deurgedra, toe God in elke hart wat daar onder die walaars gelê, 'n woord ingedrup het van bemoediging en versterking, en hulle op God vertrou het om hulle deur hierdie krisis te dra, en God het dit gedoen. Eers die môre het die Zulu mag aangeval en die kruit was droog. Halleluja! Martin Luther het teen die onmoontlike te staan gekom toe hy as 'n eenvoudige priester deur die gesag van die koning, van die kerk en van die paus, as die enigste proteststem op daardie stadium in die hele wêreld onder druk geplaas is om dit wat hy glo, naamlik die regverdige sal deur die geloof lewe, terug te trek en dit te wysig. Hy het geweet as hy nie instem tot hulle eis nie, sal hy verbrand word. Maar daar, deur die gawe van geloof, het die Heilige Gees die skrifwoord, die regverdige sal deur die geloof lewe, weer 'n keer lewend laat opspring in sy hart. En Luther het die duiwel plat gevee deur vreesloos en in daardie ekstra mate van bonatuurlike geloof uit te roep en vir hulle te sê, tensy u my uit die woord van God verkeerd kan bewys, sal ek nie een enkele stelling of 'n woord terugtrek wat ek gespreek het nie. Maak met my soos u wil. Hier staan ek. Ek kan nie anders nie. So help my God. En net soos Martin Luther het miljoene gelowiges deur die gawe van geloof wat hulle ontvang het, kon vashou aan die waarheid van God sy heerlike evangelie van koninkryk en van die verlossing in Yeshua Messia, en het hulle toe die uur gekom het die kalmte gehad om met blydskap die brandstapel tegemoet te gaan. Daniël het die gawe van geloof ontvang daar in die leeukuil, daar waar het onmoontlik was dat die leeu's hom nie sou vreet nie. Hy kon op grond van die bonatuurlike geloof wat die Heilige Gees in sy hart ingedrup het, kon hy rustig slaap met die wete, God is met hom, God is teenwoordig. Yeshua kon, omdat hy aan ons, sy disippels wou demonstreer wat dit beteken om te wandel in die Gees, kon hy, gevul met die Heilige Gees, rustig slaap in die storm, want hy het die gawe van geloof ontvang om te weet hulle sal, te midde van die storm, ten spyte van die storm, die oorkant bereik. En hier moet ons altyd onthou, my broer en sister, Yeshua in sy as mens, was 'n mens soos u en ek. Yeshua het niks anders gehad as dit wat u en ek ook vandag oor beskik nie. Hy was as 'n mens gevul deur die Heilige Gees, wat sy parakletos was, wat hom bekragtig het, wat by hom was, wat hom deurgedra het, wat die gawes van die Gees in hom gemanifesteer het. En presies soos hy, so moet ons ook volg. As hy oor enige ander gawe sou beskik of enige ander vermoë as God sou beskik, terwyl hy mens was, my broer en suster, dan kan hy u en my nie oproep en vir ons sê dat ons sal dit wat hy gedoen het in ons uur ook doen en selfs nog meer doen nie. Dit is net moontlik vir ons om te doen wat hy doen en selfs meer te doen as ons oor presies dieselfde krag en die gawe beskik wat tot sy beskikking was. En tot sy beskikking was die Heilige Gees in sy volle krag. En tot u en my beskikking, as ons gedoop word met die Heilige Gees, is die Heilige Gees in sy volle krag ook in ons werksaam. Broer en suster, nou moet ons onthou dat die gawe van geloof, net soos elke ander gawe, nie daar is en nie tot ons beskikking is om ons eie belang en ons eie selfsugtigheid te dien nie. Ons kan dit nie misbruik nie, want dis nie ons gawes nie. Dit is die gawes van die Heilige Gees. Dis gawes wat hy tot ons beskikking stel of deur ons werk wanneer hy wil. Hy besluit daaroor, nie ek en u nie. Dis die gawes wat ons willekeurig kan aanwend nie. Die gawe van geloof word deur die Heilige Gees deur ons manifesteer ter wille van die gemeente, ter wille van God se kudde, ter wille van die eer van God, ter wille van die insameling van die oes. Dit is deel van die laat reën wat moet val. My broer en suster, die Heilige Gees manifesteer deur ons die gawe van geloof in daardie situasies waar dit vir die kudde en vir die gemeente belangrik is en vir verlore gaande siele belangrik is om die almagtige God in sy soewereiniteit te ontmoet en te weet dat by ons God is alle dinge moontlik en om te sien dat God is die God wat die onmoontlike moontlik maak. Halleluja! Die gawe van geloof is sekerlik die belangrikste van die gawes van die Heilige Gees. Want sonder die gawe van geloof, kan die ander gawes van die Heilige Gees nie funksioneer nie. Kan die kraggawes van genesing en van die werking van kragte nie manifesteer nie. Ons moes stilstaan vandag by hierdie besondere gawe en ons moes die Heilige Gees die geleentheid gee om dit aan ons uit te lê. Daar is iemand wat gesê het, ons moet vinnig wees om te bid, maar ons moet stadig wees om die woord van God te hoor en te ontvang. My broer en suster, ons sal by al die ander gawes ook uitkom, maar ons kan nie oor hierdie saak jaag nie. Verstaan u dat u as geroepe gelowige, maar ook as opsiener en ons as opsieners gemeente van God se kudde en van sy gemeente, dat ons as God se taak mag, juis in hierdie donker en baie laat uur waarin ons lewe, ons tande gevul moet hou met die suiwer olie van die kennis van God se woord, van die kennis van die Heilige Gees, van die kennis van die werking van die Heilige Gees, waar die Heilige Gees deur die vrug van die Heilige Gees manifesteer aan die een kant van die munt en deur die genadegawes van die Heilige Gees, die kragwerking van die Heilige Gees manifesteer aan die ander kant van die munt. Dit is nou dat die genade geloof as vrug van die Gees in ons lewe elke dag sigbaar sal wees en sal toeneem sodat die volk van God kan sien dat God is en dat God is 'n waarmaker van sy eksplisiete woord en beloftes, en dat God die opregte gebed van die wat na hom soek en wat aan hom glo, antwoord. Maar dit is definitief ook die tyd, my broer en suster, om in ons gedagtes en in ons optrede skoon te wees, sodat ons vol van die Heilige Gees, vol van die woord van God, ware rein kanale en rein medewerkers kan wees, waardeur die Heilige Gees die gawe van geloof kan laat vloei, om die vreeslike aanslae van die duivel af te slaan. Veral nou, wanneer die Satan en sy medewerkers vir ons as God se uitverkore en verstrooide gemeente hier ander kan die riviere van kus in 'n onmoontlike situasie van verswelging, van lewensgevaar, van geestelike misleiding en van geestelike droogte wil kom vaspen en wil vernietig, om dan op grond van die vaste vertroue en die bonatuurlike geloof in God wat die Heilige Gees in ons gelowige harte kom bewerk het deur die gawe van geloof hierdie onmoontlike situasie om te keer, soos hy dit by Bloedrivier gedoen het, en aan ons die uitkoms te gee. Dit sal 'n demonstrasie wees, my broer en suster, van God se almag en van sy soewereiniteit en van sy raadsplan. En die uitkoms wat hy aan u en my sal verskaf, op grond van die gawe van geloof, hier ander kan die riviere van kus, sal dien as die hoop van Israel oor die hele wêreld. Halleluja, amen en amen. Vader, ons dank u vir u kosbare en u lewende woord. Dank u Vader dat u ons toerus uit u woord. Vader, u roep ons op om te reageer op hierdie woord. Liefdevolle Vader, mag ons daarop reageer, deurdat ons elke dag sal groei en toeneem in die genade geloof. Deurdat ons in ons lewe sal demonstreer dat God antwoord die gebed van die regverdige. God maak dit wat hy beloof het in sy woord, die eksplisiete beloftes, maak hy waar, en dit is ja en amen in Yeshua ons Messia. Maar meer nog, God kom ons ook te hulp deur die gawe van geloof om die onmoontlike situasies in ons lewe en in die lewe van sy gemeente en in die lewe van sy volk om te keer. Prys u naam. Aan u die lof en die eer.